قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين
تُس فرما دیو اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے کو منع کیتا گیا ہے این چیز تو کہ میں عبادت کرا انہاں دی جنہاں دی عبادت کریں دے وے تُساں اللہ تو علاوہ اے محبوب تُساں فرما دیو کہ میں نہ پیروی کریں دا تھوڑی خواہشاں دی اگر اے جا کم کراں تو میں گمراہ تھی گیاں تے نہ راسہ میں ہدایت پاوڑ آلیاں چوں تے اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تُساں فرما دیو کہ بے شک میں اپنے رب دے پاسوں ایک روشن دلیل تے قائم ہاں تے تساں جھٹلا دیتے حکوں میرے کول او نہیں جیندی تھاکو ابالے کوئی حکم نہیں کہندا سوائے اللہ دے او وہ بیان کریندے حق کو تے او سب تو بہتر فیصلہ فرماوان والا ہے
قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
اے محبوب تساں فرما دیو اگر ہوندا میرے کول او جیندی تھاکو ابالے تا کڈن دا فیصلہ تھی چکا ہوندا میرے تے تھوڑے درمیان تے اللہ تعالیٰ بہت چنگے طریقے نال جان دے ظالمہ کو اون دے کولن غیب جا کنجاں نہیں جاندا انہاں غیباں کو سوا اوندے تے او جان دے جو کچھ خشکی دے وچ اے تے جو سمندر دے وچ اے نہیں ڈھاندا کوئی پترا مگر او کو جان دے تے نہ کوئی دانا زمین دی اندھاریاں دے وچ اے تے نہ کوئی تر تے نہ کوئی خشک شے مگر او روشن کتاب دے وچ لکھی ہوئی ہے
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
وہ اللہ ہے جڑا قبضہ گھن گھن دے تھاکوں رات کو تے او جان دے جو کچھ کمائے تساں ڈین کو وت او اٹھیسی تھاکوں اوندے وچ تاکہ پوری کیتی ونجے جڑی مقرر میعاد ہے تے وت او رب دے پاسے سارے تساں ولائے ویسو تے او وت تھاکو دسے سی ان عملاں دے متعلق جڑے تساں کریندے آوے
وہو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظہ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين
او اللہ غالب اپنے بن جاتے تے او بھیجیں دے تھوڑے اتے نگہبان اے تائیں کہ جس وقت آونجے تھوڑے وی چکائیں کو موت تا اون دی روح کو قبض کر گندن ساجے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے تے او کمی نہیں کریں دے وا تو پھیرے ویسن اللہ دے پاسے جیڑا انہاں دا حقیقی مالک ہے سنو حکم اون دا ہی ہے تے او حساب گننے جلدی فرماوان والا ہے
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون
تسا فرما دیو کون تھاکو نجات دیسی خشکی تے سمندر دی تاریکیاں چوں تساں سڈیندے وے اوکوں ہچکیاں نال رو رو کے تے آستے آستے تے او آ دن اگر اللہ نجات دے دیتی سا کوئی مصیبت چوں تا سا ضرور بھی ضرور اوندے شکر گزار بندے بنوے سوں۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسا فرما دیو اللہ نجات دیسی تھاکو او مصیبت توں تے ہر دکھ توں وات وی تساں اون دے نال شریک بنیندے وے۔
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔
اے محبوب تو سا فرما دیو او اللہ قادر این گال تے کہ بھیجے تھوڑے اتے عذاب تھوڑے اتوں تے تھوڑے پیران دے ہیٹھوں تے یا لڑا دے وے تھوکوں کہیں ٹولے دے نال تے چکھاوے تھوڑے باز کوں باز دی سختی۔ دیکھو کیویں اساں مختلف طریقیاں دے نال آیات کو بیان کرنے تاکہ او سمجھن تے جٹھلا دیتے او کوں تھوڑی قوم حالانکہ اے حق کئی تسا فرما دیو کہ میں تھوڑا ذمہ دار نہیں تے ہر خبر دے ظاہر تھیون دا ایک وقت مقرر ہے ان قریب تو سا کو جان ویسو۔
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔
اے سنن والے جس ویلے تو انہاں کو دیکھ کہ جھگڑا کرندے پئے ہوئے ساجا آیات دے وچ تے تو انہاں کول منہ پھیر گن اے تائیں کہ او مصروف تھی ونجن اون تو علاوہ کہیں بئی گال دے وچ اگر بھلا دے وے تے کو شیطان تے تو نہ بہ یاد آون دے بعد ظالم قوم دے نال تے نہیں انہاں لوگاں تے جنہاں تقوی اختیار کیتے انہاں دے حساب وچوں کچھ، لیکن نصیحت کرنا ضروری ہے پرہیزگاراں دے اتے تاکہ او باز آ ونجن۔
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا ما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔
تساں چھوڑ دیو انہاں لوگاں کو جنہاں بنا کے دے اپنے دین کو کھیل کو تے دوکھے چ پا دیتے انہاں کو دنیا دی زندگی تے نصیحت کریں دے رہو تاکہ نہ ہلاک تھی ونجے کوئی آدمی اپنا عملاں دی وجہ توں تے نہیں انہاں واسطے اللہ تو علاوہ کوئی حمایت کرن والا تے نہ کوئی سفارشی۔ اگر او معاوضے چ دیون ہر بدلہ تے وقت وی انہاں کول قبول نہ کیتا ویسی تے ایہ لوگ ہن جڑے ہلاک کیتے گئے اپنے عملاں دی وجہ توں انہاں واسطے ابلدا ہویا پانی ہے تے دکھ دیون والا عذاب ہے ای وجہ توں کہ او کفر کریندے ہن۔
قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
اے محبوب تسا فرما دیو کیا اساں عبادت کروں اللہ دے علاوہ اوندی جڑا نہ تساں کو نفع دے سکدے تے نہ ساں کو کوئی نقصان دے سکدے تے اساں اپنے کھریاں تے واپس پھر ونیوں ایندے بعد کہ ساں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائیے اون آدمی دے مثل جے کو شیطان رستہ بلا دیتے تے او زمین دے وچ حیران تے پریشان ہے اوندے ساتھیوں کو سڈیندن ہدایت دے پاسے کہ لگا آ تسا فرما دیو کہ حقیقی رہنمائی تا او ہے جڑی اللہ دی رہنمائی ہے تے ساکو حکم دیتا گئے کہ اسا اپنا گردنا جھکا دیوں سارے جہانا دے رب دے سامنے تے تسا نماز کو صحیح سے ادا کرو تے اون کول ڈرو او وہ اللہ ہی ہے جہن دی طرف تسا سارے کٹھے کیتے ویسو تے او وہ اللہ ہی ہے جہن پیدا کیتے اسمانا کو تے زمین کو حق دے نال تے اون دیوار جیری دیوار او آکسی تھی ون تا او تھی ویسی اون دا فرمان حق کے تے اون دی حکومت ہو سی اون دیوار جیری دیوار سور پھوکیا ویسی تے او اللہ جان ڈالا ہے ہر لکی چیز کو تے ہر ظاہر چیز کو تے او وہ اللہ حکمت اللہ تے سب کچھ جان ڈالا ہے
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين
یاد کرو اون وقت کو جس ویلے ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کو آکے کیا تو بتاں کو خدا بنے نے یقیناً میں ڈیداں تے کو تے تیری قوم کو واضح گمراہی دے وچ ایویں اس دکھا دیتن ابراہیم علیہ السلام کو اسماناں تے زمین دی ساری بادشاہی تاکہ او تھی ونجن یقین کرن والیاں لوگاں وچوں جس ویلے رات کج گئی دے انہاں کو یعنی رات تھی گئی ہے تا انہاں ڈٹھے اک تارا آکھن لگے کیا اے میرا رب ہے جس ویلے او لاہ گئے آکھن لگے کہ میں لاہ ونجن والا کو پسند نہیں کریندا وا جس ویلے انہاں چن کو ڈٹھے چمکتا دمکتا تا آکھن لگے کہ کیا اے میرا رب ہے جس ویلے او ہی لاہ گئے تا فرماون لگے اگر نہ ہدایت دیتی ہوندی میرے کو میرے رب تا یقیناً میں گمراہ لوگاں وچوں تھی گیا ہوں وہاں
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين
جس ویلے انہاں سج کو ڈٹھے چمکدا دمکدا آکھن لگے کیا اے میرا رب ہے اے تا بہوں وڈا ہے جس ویلے او وی لے گئے تو فرماوا لگے اے میری قوم میں بیزار ہاں انہاں چیزاں تو جنہاں کو تساں شریک بنیندے وے یقیناً میں جھکا دیتے اپنے منہ کو اون ذات واسطے جہیں پیدا فرمایا آسماناں کو تے زمیناں کو ہک واسا تھی کے تے میں مشرکاں دے وچوں نہ
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الأبدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون
لڑائی کرن لگی انہاں نال انہاں دی قوم تو آپ فرمائے کہ کیا تُس لڑدے ہو میرے نال اللہ تعالیٰ دے بارے حالانکہ اوں ہی میرے کو ہدایت عطا فرمائیے میں نہ ڈردا انہاں کول جنہاں کو تُساں اوندا شریک بنیندے وے مگر اے کہ چاہے میرا رب کوئی تکلیف دیونا تے ویڑا ہوئے میرے رب ہر چیز کو اپنے علم دے نال کیا تُساں نصیحت قبول نوے کریندے
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
میں کیوں ڈراں انہاں کول جنہاں کو تُساں شریک بنایا ہے حالانکہ تُساں نیوے ڈردے ایں گال تو کہ تُساں شریک بنیندے وے اللہ دے نال اوکوں جیندے متعلق اللہ تھوڑے اُتے کوئی واضح دلیل نازل نہیں کیتی دوہیں ٹولیاں دے وچوں کون زیادہ حقدار ہے امن و سلامتی دا اگر تُسا جان دے وے او لوگ جڑے ایمان گن کے آئن تے نہیں رلا ملا دیندے اپنے ایمان کو ظلم دے نال ایے لوگ ہیں کہ انہاں واسطے امن ہے تے ایے لوگ ہدایت پاون والے ہیں
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
اے دلیلہ ہن جڑا اسا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیتن انہاں دی قوم دے خلاف تے اسا بلند کرنے ہیں درجے جین دے چاندے ہیں بے شک تھوڑا رب بہو حکمت آلا تے جان آلا ہے
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط
اساں عطا کیتن انہاں کو اسحاق تے یعقوب علیہ السلام تے اساں ہر ہک کو ہدایت عطا کیتی ہے تے اساں نوح علیہ السلام کو ہدایت عطا کیتی ہے انہاں تو پہلے تے انہاں دی اولاد وچوں داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام انہاں سارا کو اساں سدھی راہ ڈکھائیے تے ایویں اساں بدلہ دیندے ہیں نیکی کرن والیاں کو تے زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام انہاں ساریاں کو اساں ہدایت عطا کیتی ہے تے سارے سے سارے نیک لوگاں دے وچوں ہن تے اسماعیل علیہ السلام یاسا علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام انہاں ساریاں کو اساں ہدایت دیتی ہے تے انہاں ساریاں کو اساں سارے جہاناں تے فضیلت عطا کیتی ہے تے انہاں دے پیو ڈاڑے دے وچوں تے انہاں دی اولاد دے وچوں تے انہاں دے بھراواں دے وچوں سارے کو اسا چون گدے تے اسا ہدایت عطا کیتی ہے انہاں کو سیدھے راہ دے پاسے
ذالک ھدى اللہ یھدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون
اے اللہ دی ہدایت ہے ترین دے او ایندے ہوتے جے کچان دے اپنے بندیاں دے وچوں اگر او شرک کریں دے تا ضرور ضائع تھی ونجیا انہاں کو لو جیڑے او عمل کریں دے ہن
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى
اے او لوگ ہن جنہاں کو عطا کیتی ہے اساں کتاب حکمت تے نبوت اگر انکار کرن ایندا اے مکہ آلے تا اساں مقرر کر دیسوں ایندے اتے او منن آلے جڑے انکار کرن آلے نہ ہوسن تے اے او لوگن جنہاں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کیتی ہے تے انہاں دی ہدایت دی تسا پیروی کرو تے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسا فرما دیو کہ میں ای تبلیغ قرآن تے کوئی اجرت نہ منگدا نہیں اے قرآن مگر نصیحت سارے جہانا واسطے
وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون
انہاں نہیں سنجان کیتی اللہ دی جڑا اوندی سنجان دا حق ہے جس ویلے او آکھن لگے کہ نہیں نازل کیتی اللہ تعالیٰ کہیں آدمی تے کوئی شے یعنی وحی تے اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسا پوچھو کہ کہیں نازل کیتی ہے او کتاب جڑی موسیٰ علیہ السلام گن کے آئے ہن او نور ہے تے ہدایت ہے لوگوں واسطے بنا دیتے تسا حکم ورکے ورکے کر کے تے تسا ان دا کچھ حصہ ظاہر کریں دے آوے تے بہت سارا حصہ لکیں دے آوے تے تھوا کو سکھایا گئے جڑا ناوے جان دے تساں تے نہ تھوڑا پیو ڈاڈا اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تساں فرما دیو تے وقت انہاں کو چھوڑ دیو اے اپنا فضول بحثاں دے وچ لگے راون
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
اے کتاب یعنی قرآن نازل کیتے اسائیں کو اے بہو بابرکت تے تصدیق کرن والی اون وحی دی جڑی تو پہلے گزر گئی ہے تاکہ ڈراؤ تساں مکے والیاں کو تے انہاں لوگوں کو جڑے اوندے آس پاس رہندن تے او لوگ جڑے ایمان رکھیندن آخرت تے او ایمان رکھیندن ای کتاب تے وی تے او اپنی نماز دی پابندی کریندن
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
کون وڈا ظالم اون کول جڑا اللہ تے کوڑ گھڑیندے یا آدھے کہ میرے اتے وحی کیتی گئی ہے حالانکہ اندے اتے کچھ بھی وحی کونی کیتا گیا تے او آدھے ان قریب میں نازل کرے ساں این کلام دے مثل جیجا اللہ تعالیٰ نازل کیتے کاش کہ تساں دیکھو ظالمہ کو اون ویلے جڑے او موت دی سختیاں دے وچ گرفتار ہوون تے فرشتے انہاں دو ہاتھ ودھیندے پائے ہوون تے آکھن کڈھو اپنی جانا کو آج دیتا ویسی تھوکوں بدلہ ذلت دے عذاب دا ای وجہ تو کہ تسا اللہ تے نحق بہتان لیندے آوے تے تسا اون دی آیات دے منن تو وڈپ کریندے آوے۔
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔
یقیناً آ گئے وے تُساں ساڈے کول ہک ہک تھی کے جیویں پیدا کیتا ہی اساں تھا کو پہلی مرتبہ تے تُساں چھوڑ آئے وے جو کچھ عطا فرمایا ہی اساں تھاکو اپنے کنڈاں دے پچھوں تے اساں نہیں دے دے تھوڑے نال او سفارشی جنہاں دے متعلق تھوڑا خیال ہے کہ او تھوڑے ہر معاملے سارے شریک ہیں۔ کٹ گئے ہن تھوڑے آپت دے تعلقات تے پھٹ گئے تھوڑے کول او جیندا تُساں دعویٰ کریں دے آوے۔
ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔
يقينا اللہ تعالی پاڑ کے کڈھیندے دانے تے گیٹی کو کڈھیندے او زندہ کو موئے ہوئے دے وچوں تے کڈھیندے او موئے ہوئے کو زندہ دے وچوں۔ اے اللہ ہے بس تسا کنتے پھر دے ودے وے تے او کڈھیندے دھمی ویلے سج کو تے اون اللہ بنائے رات کو آرام واسطے تے سج کو تے چن کو حساب واسطے۔ اے اندازہ مقرر کیتا ہوئے اون دا جڑا سب توں وڈا طاقت آلا ہے تے سب کو جان آلا ہے۔
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔
او اللہ یہ جائیں بڑائیں تھوڑے واسطے تارے تاکہ تُسا سدھی راہ معلوم کر سنگو انہاں دے ذریعے سمندر تے خشکی دی اندھیریاں دے وچ۔ بے شک اساں کھول کھول کے بیان کر دی تن آیات اون قوم واسطے جڑے جان دیے تے او اللہ یہ جائیں پیدا کیتے تھوڑے ہک جان دے وچوں تے وقت تھوڑے وچوں ہر ہک واسطے ٹکن دی جاہے تے جدا تھیون دی جاہے تے یقیناً بیان کیتے نساں تفصیل نال آیات اون قوم واسطے جڑی سمجھ دیے۔
وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔
او اللہ یہ جائیں نازل کیتے جھاڑی چو پانی تے وات کڈھے اساں اون دے ذریعے پھپھڑا رالی ہر شے کو تے کڈھے اساں اون دے ذریعے ساول کو تے کڈھیندے ہیں اساں اون ساول دے وچوں ایک بیت چڑھے ہوئے دانے تے کڈھیندے ہیں اساں خجاں دے بہارے جڑے جھرے ہوئے تے لڑکے ہوئے ہیں تے باغات انگوراں دے تے زیتون دے تے انار دے ہکو جی شکل دے تے ونکی ونک دے۔ دیکھو تساں ہر درخت دے پھل دے پاسے جس ویلے او درخت پھلدار ہووے تے اون دے پھل دے پکن دے پاسے بے شک انہاں دے وچ نشانیاں ہیں او قوم واسطے جڑی ایماندار ہے۔